ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะค่ะ
เป็นไงบ้างสันนี่จะหมด
เดือนมกราคมแล้วนะคะไวมากเลยนะคะเวลาร
วดเร็วนะบรรยากาศของปีใหม่ก็เริ่มจะค่อยๆจางลงไปแล้ว
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะ
ใช่ใช
่ค่ะ
ค่ะ
ก็วันนี้30พรุ่งนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะคอยดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาค่ะ
จะเต็มดวงไหมคะซัน
เห็นเขาบอกเต็มดวงแล้วก็เวลาที่เต็มโดนเขาเรียกนะจันทรุปราคาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง
โอ้โห
รู้สึกจะประมาณ2ทุ่มหรือทุ่มนึงนะคะลองตามข่าวกันอีกทีนึง
รอดูนะแต่ว
่
าในเมืองก็อาจจะดูเหมือนไม่มืดเพราะว่าเรามีแสงไฟฟ้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเนี่ยคงจะมืดมิดดีเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าไม่มีแสงอื่นนะคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวพี่ไปรอเดี๋ยวต้นไม้พี่เนี่ยต้นไหนที่ลูกไม่ดกพี่จะไปเคาะมันดีไหม
เพราะว่าเขาคนโบราณนี่เขาจะใช้เคาะเหมือนกับเคาะไล่ใช่ไหม
เคาะไล่ราหูที่อมจันทร์ก็เชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็เคาะนะคะแล้วก็ไปพูดด้วยว่าดกดกดกอะไรอย่างเง
ี้
ย
เพื่อที่จะต้นไม้จะออกดอกออกผลใช่ไหมคะ
เขาพ
ู
ดกันไปอ่ะนะนั่นคือตอนเด็กๆเราจะได้รับรู้มาอย่างนั้นเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็รอดูดีกว่าว่าจะราหูอมจันทร์นานแค่ไหนนะคะถ้าคนชาวบ้านก็จะใช้คำว่าราหูอมจันทร
์
นะคะรอดูนะ
คะ
ก็น่าตื่นเต้นดีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเห็นบ่อยนะทั้งอะไรนะซุปเปอร์มูนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จะมาให้ดูบ่อย
ๆใช่ๆเมื่อเดือนธันวาก็มีซุปเปอร์มูนไป
ใช่อ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงรายการของเราช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90วันนี้นะคะ
ค่ะ
ดร.แพมหรือว่าดร.ออนกัญญาใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
กับท่านฟังนะคะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่นะคะ
ค่ะ
มีหลายอย่างที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือคนยุคใหม่ที่จะต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพอ่ะน้องสัน
ใช่ค่ะ
อย่างรุ่นพี่ก็คงจะพอละสำหรับอาชีพใช่ไหมแต่ว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือไปอ่านเจอหลายบทความที่เขาพูดถึงเรื่องว่ามีอาชีพบางอย่างจะสูญพันธุ์ด้วยนะมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปอะไรอย่างเงี้ยอาชีพที่เคยเฟื่องฟูบางอันเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างสมัยก่อนแย่งกันเข้านิเทศศาสตร์อย่างเงี้ย
ใช่
แต่เดี๋ยวนี้แนวโน้มก็เปลี่ยนไปละคนที่จบนิเทศศาสตร์มาทำงานในสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับรู้กันแล้วว่ามันเปลี่ยนเห็นไหม
ใช่มีอย่างนึงที่ฉันเสียดายมากคือหนังสือจะหายไปจากประเทศไทยอย่างเงี้ยเพราะฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือไง
หนังสือหลายหัวเลยนะที่มีการปิดตัว
ใช่ค่ะสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย
แม้แต่คุณดำรงพุทธานน่ะคู่สร้างคู่สมก็ยังปิดตัวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็คือเขาไม่ทำอีกเลยนะออนไลน์ก็ไม่ทำด้วยได้ยินมาซึ่ง
น่าเสียดายนะคะ
คือมันก็เหมือนกับเห็นไหมเราไม่ต้องทำอะไรถึงยุคของมันมันก็มีสิ่งที่มาบังคับให้เราต้องปรับเปลี่ยนไป
ค่ะ
อันนี้จะได้เห็นรวมทั้งอาชีพที่อาจารย์แพมจะพูดว่าบางอาชีพอาจจะไม่มีความต้องการอีกแล้วแต่มีอาชีพนึงพี่ว่ายังอยู่นะสับปะเลออ
๋อใช่ค่ะ
ทุกคนต้องอาศัยสับปะเลออยู่นะ
ใช่ค่ะ
ยังไงก็ตามนะแต่ว่านั่นแหละอาจารย์แพมจะมาพูดเรื่องอาชีพนะคะอาชีพอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะที่ใหม่ๆเดี๋ยวรอฟังดีกว่า
ใช่ค่ะ
เพราะว่าอาจารย์แพมคงมีรายละเอียดนะคะที่จะพูดถึงแน่นอนนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดกับดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะพี่ลิงนะคะ
ใช่ค่ะเราก็ยังสนใจเรื่องของสาระสุขภาพอยู
่ค่ะ
นั้นก็มาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของกระดูกข้อเข่าอะไรพวกนี้ค่ะบางทีพอเป็นสวขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาของเส้นเอ็นกระดูกข้ออะไรมันจะเริ่มเสื่อมนะคะ
บาง
ท
ีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงด้วยนะพี่จี๊ด
บางทีก็เป็นกระดูกพรุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวัยที่ฮอร์โมนลดลงเนี่ยก็จะมีผลหมดเลยเราก็มาดูกันว่าอะไร รที่พอจะดูแลตัวเองได้ถ้าใครที่ยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยดูแลก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งรอว่าพอให้มันเป็นแล้วมันจะยากละเพราะฉะนั้นยังแม้แต่วัยซันเองก็ต้องดูแลแล้วซันก็จะต้องท่องไว้เลยนะคะ
ค่ะ
อะไรนะ
ใช่ค่ะใช่ซันก็พยายามดูแลสุขภาพงาดำนะคะ
ไข่พวกนี้ค่ะแล้วก็ผลไม้วิตามินซีเนี่ยจะช่วยแคลเซียมพวกนี้คือทานให้สม่ำเสมอน
ะ
มันมีอีกเยอะแยะเลยที่ต้องรอฟังนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่ช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์อูดใช่ไหมคะอาจารย์ชนัยวสุวัตค่ะ
ใช่ค่ะ
วันนี้อาจารย์อูดก็จะมีเรื่องราวจะมาเล่าถึงนิทานจากประเทศพม่ากันต่อนะคะ
ค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำไมกาถึงเป็นสีดำเป็นตอนจบ
นั่นมันก็เป็นที่มาของตำนานใช่ไหม
ค่ะ
ที่จะคุยกันนะคะก็รอรับฟังนะคะสามช่วงดีๆของรายการมอเตอร์ทอริตี้วันนี้นะคะ
ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์ออนกัญญาเอลฮารีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะนี่ก็เป็นเทปแรกของดิฉันนะคะในช่วงปี2018ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดอะไรก็สมความปรารถนาพูดถึงคำว่าคิดอะไรก็สมความปรารถนาคนเราก็คงมีความต้องการพื้นฐานอยู่ไม่กี่อย่างนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจนะคะมีการมีงานทำเพราะว่าการงานเนี่ยนอกจากจะทำให้เราเนี่ยได้มีความมั่นคงในชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของรายได้นะคะทุกคนก็ต้องการที่จะมีรายได้เพื่อดำรงชีพอยู่นะคะแล้วก็ซื้อความสุขหรือความสะดวกสบายต่างๆให้กับตัวเองคำว่ารายได้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพใช่ไหมคะซึ่งเป็นหัวข้อที่ดิฉันอยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของอาชีพในอนาคตหรือเขาเรียกว่า future career นะคะ career ก็คือเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่าอาชีพนะคะ future career คืออะไรคะถ้าชวนคิดนะคะเมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยตามวัยของดิฉันเลยละกันนะคะตอนที่กำลังปี2538เนี่ยดิฉันกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยตายแล้วพูดอย่างนี้ต้องรู้อายุแน่เลยนะคะตอนนั้นเนี่ยมีคณะให้เลือกก็หลากหลายแล้วนะคะแต่ก็คงหนีไม่พ้นคณะที่เรียกว่าเป็นวิชาชีพเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์นะคะหรือไม่ก็เป็นพวกเศรษฐศาสตร์หรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นทักษะที่เราก็รู้จักกันดีอยู่ไม่มีหรอกค่ะอดีตเนี่ยอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ไม่มีเขาไม่รู้จะทำไปทำไมนะคะแม้กระทั่งอาชีพปัจจุบันเนี่ยค่ะที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักแล้วคือนักเขียนแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันเดาเลยว่า5ปีที่แล้วไม่มีใครรู้นะคะคำศัพท์ว่าแอปนะคะทุกวันนี้เนี่ยแค่พูดว่าดาวน์โหลดแอปทุกคนเข้าใจหมดค่ะเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยนะคะหรือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาสู่ชีวิตเราอย่างเร็วมากเลยค่ะหรือแม้กระทั่งอาชีพที่วัยรุ่นอยากจะเป็นขึ้นมานะคะเมื่อก่อนนี้ค่ะอยากประกอบอาชีพอะไรก็อยากเป็นหมอค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ไปถามเด็กอนุบาลสิคะอยากเป็นอะไรอยากเป็นเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลคืออะไรนะคะหลายคนอาจจะรู้คำตอบดีกว่าดิฉันด้วยซ้ำนะคะมันเป็นอาชีพได้ด้วยเหรอคะก็เป็นได้นะคะบางคนก็คือทำสนุกนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นขึ้นมามีตัวตนขึ้นมานะคะบางคนก็การเป็นเน็ตไอดอลก็เป็นบันไดเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งก็จะเป็นอาชีพในสายบันเทิงต่อไปแต่บางคนเนี่ยก็ยังคงเป็นเน็ตไอดอลอยู่นะคะแล้วก็ได้รายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆนะคะเป็นได้หมดค่ะตอนนี้เรียกว่าโลกเรามีอิสรภาพทางการงานมากขึ้นขอแค่คุณชอบหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณก็ประกอบอาชีพได้เหมือนว่าที่บอกว่า10ปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักหรอกค่ะอาชีพนักเขียนแอปพลิเคชันนะคะก็คือแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะซึ่งเป็นมันก็เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งที่ให้เรากับร้านค้าหรือบริษัทเนี่ยได้ติดต่อหรือรับข่าวสารกันอย่างรวดเร็วนะคะผ่านสมาร์ทโฟนคือถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนขึ้นมามันก็คงไม่มีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเพราะถ้ามีแต่คอมพิวเตอร์มันก็คือมีแค่เว็บไซต์เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มบูมแล้วค่ะ เป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนเว็บนะคะเรารู้จักคำว่าซอฟต์แวร์นะคะแต่ถ้าเกิด20ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วมันก็ไม่มีใช่ไหมคะโตขึ้นมาแล้วคิดว่าจะเป็นนักเขียนเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ไอ้เวิลด์ไวด์เว็บเนี่ยมันคืออะไรยังไม่รู้เลยวันนี้เราก็จะมาพูดว่าในเมื่ออดีตเนี่ยเราไม่เคยเห็นอาชีพเหล่านี้แล้ววันนี้มันมีแล้วแล้วมันทำเงินได้อย่างมากมายด้วยซ้ำเนี่ยแล้ววันนี้ล่ะคะถ้าเราจะมองไปในอนาคตล่ะคะเช่นคนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยประถมหรือมัธยมเนี่ยเราจะแนะนำบุตรหลานให้เรียนต่อนะคะจะเรียนต่อในสาขาไหนดีที่จะเป็นอาชีพที่จะมีความต้องการนะคะเราต้องไม่มองว่าวันนี้อะไรมันดังเนาะเพราะว่ากว่าเขาจะเรียนจบเนี่ยถ้าเขาเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ก็อีก4ปี5ปีกว่าจะจบมันต้องเป็นอาชีพที่มีความต้องการใน 4-5 ปีข้างหน้าถ้าเขาอยู่มัธยม1ก็ยิ่งเรียกว่าประมาณอีก11ปีข้างหน้าถึงจะประกอบอาชีพใช่ไหมคะถ้าเขาอยู่ประถมนี่ไปถึงประมาณอีก20ปีตอนนี้ต้องมองวิชั่นไกลแล้วค่ะมองในระยะ5ปี10ปี20ปีในการที่จะไกด์หรือนำทางลูกหลานของเรานะคะเราลองมาดูจากบทวิเคราะห์ของคนอื่นดูนะคะตอนนี้ก็อ่านมาจากเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์นะคะเขาพูดว่ามันจะมีอาชีพที่ถือกำเนิดบนโลกนี้ที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอาชีพแรกนะคะเขาพูดว่าเป็นอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องพิมพ์3มิติหรือเขาเรียกว่า 3D printer นะคะ 3D printer นั่นเองนะคะเครื่องพิมพ์3มิตินะคะตอนนี้ใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยนะคะก็สามารถหาดูอ่ะใน YouTube แค่พิมพ์คำว่า 3D นะคะ3แล้วก็ D doc ตัวใหญ่แล้วก็คำว่า printer นะคะหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ก็จะเห็นละค่ะมันคืออะไรมันคือ printer printer ทุกคนรู้ว่าคือ print กระดาษเป็นรูปนั่นก็เจ๋งแล้วใช่ไหมคะ print เป็นขาวดำหรือ print เป็นสีตอนนี้มัน print เป็นโมเดลขึ้นมาได้เป็นพลาสติกขึ้นมาได้บางคนบอกว่าบางยี่ห้อสามารถ print เป็นโลหะนะคะหรือว่าเป็นแก้วก็ได้แล้วเช่นว่าคุณออกแบบหรือคุณเห็นโมเดลอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วคุณอยากจะปริ้นออกมาไม่ต้องเป็นกระดาษนะคะกระดาษเรียกว่า2มิติใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยคุณจะสามารถปริ้นออกมาเป็นสวดทรงเป็นมี3มิติเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหุ่นเป็นอะไรได้เลยซึ่งต้องใช้สกิลในระดับหนึ่งนะคะเขาบอกว่านี่แหละเป็นนวัตกรรมที่มากำลังมาเลยมันสามารถช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมหลายๆอย่างได้นะคะซึ่งคนที่ออกแบบนะคะก็ออกแบบสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นออกแบบอาคารหรือว่าออกแบบอุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยสามารถลองปริ้นมานะคะว่าเหมือนกับเรื่องของอัตราส่วนว่าก่อนที่จะมาทำเป็นขนาดใหญ่เนี่ยลองทำอัตราส่วนเล็กลงแล้วลองปริ้นมาซิว่าโมเดลนี้มันจะขึ้นรูปได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะว่านี่เป็นอาชีพใหม่นะคะเครื่องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องพิมพ์3มิติค่ะอันที่2คือสถาปนิกสถาปนิกก็เป็นอาชีพตั้งแต่พระเจ้าเห่าแล้วใช่ไหมคะคำพูดนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสถาปนิกเรื่องการออกแบบการจัดเก็บขยะค่ะเป็นผู้ที่คุณอาจจะบอกว่าก็วิศวกรสิ่งแวดล้อมไงหรือไม่ก็ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมก็มีนะนักสิ่งแวดล้อมศาสตร์อะไรต่างๆนะคะก็มีค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นสถาปนิกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นสถาปนิกก็จะมีออกแบบภายในออกแบบภายนอกออกแบบอาคารใช่ไหมคะตอนนี้ต้องมีออกแบบระบบการจัดเก็บขยะในลักษณะของอาคารใหญ่อาคารพาณิชย์ระบบโรงงานและรวมไปถึงเรื่องของผังเมืองด้วยค่ะว่าเมืองนี้เนี่ยการที่ขยะเนี่ยจากบ้านเรือนเนี่ยจะไปสู่ระบบการกำจัดขยะนะคะจะมีการวางผังเมืองด้านขยะอย่างไรนะคะเหมือนเป็นเมืองแห่งอนาคตจริงๆพอพูดถึงเมืองแห่งอนาคตดิฉันก็นึกถึงที่รัฐบาลเขากำลังโปรโมทเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช่ไหมคะที่บอกว่าจะเป็นอนาคตของประเทศเราจะเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีมากนะคะก็ลองไปดูค่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีบุตรหลานคนไหนที่มีแววชอบสถาปัตย์นะคะอาจจะลองมองนะคะไม่ใช่แค่ออกแบบอาคารก็ได้อาจจะต้องมองถึงเรื่องของการระบบกำจัดขยะจากบ้านไปสู่เมืองเป็นเรื่องของ urban planning ด้านของ garbage นะคะซึ่งคำว่า garbage นั้นแปลว่าขยะนะคะต่อมาก็จะเป็นอาชีพนะคะที่ทางเว็บไซต์เขาพูดขึ้นมานะคะก็คือเป็นเรื่องของเหมืองเหมืองนี่ก็ทำมานานแล้วนะคะภาคใต้เราก็มีเยอะนะคะเขาพูดว่าเป็น Space Mine นะคะก็คือเหมืองในอวกาศค่ะเขาบอกว่าดวงดาวต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งของแร่ธาตุต่างๆมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะ พลูโทเนียมหรือว่าจะเป็นเรื่องของโคบอลต์ที่มีผลต่อการนำมาทำรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งต่างๆนะคะเขาบอกว่าในโลกเราเนี่ยมีทรัพยากรตรงนี้จำกัดนะคะแต่อวกาศเนี่ยมีไม่จำกัดเลยค่ะอันนี้ดิฉันคิดว่าไกลตัวไปนิดนึงนะคะแต่ก็ควรจะรู้ไว้ค่ะว่ามันจะมีเหมืองแร่ในอวกาศอะไรดิฉันคิดว่ามันคงเป็นประเทศทางฝั่งตะวันตกที่คงจะเริ่มก่อนนะคะส่วนอาชีพอีกอันนึงที่คิดว่ามันก็ใกล้ตัวเรานะคะบางมดเราเนี่ยทำสวนเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีสวนหลายอย่างมากนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราคิดนอกกรอบค่ะการที่จะมีสวนเนี่ยมันต้องมีดินใช่ไหมคะมีบ้านมีดินอยู่ใกล้คลองบ้างละหรือมีระบบจัดน้ำบ้างละแล้วถ้าเราจะทำสวนในเขาเรียกว่าสวนในเมืองล่ะคะคือสวนบนอาคารสูงจะทำยังไงที่จะนำระบบน้ำหรือระบบประปาเนี่ยขึ้นไปได้คือเหมือนกับว่าอาคารพาณิชย์ทั้งหลายก็สามารถมีสวนไม่ใช่แค่ปลูกดอกไม้เล่นๆเอาไว้ชมนะคะแต่ว่าทำเป็นเกษตรกรรมในระดับหนึ่งทีเดียวที่จะเอาไว้เลี้ยงดูตัวเองได้หรือไม่ก็ขายได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะคะหรือทำสวนทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยลองเริ่มศึกษาสิคะว่าในอนาคตเนี่ย5ปี10ปี20ปีเนี่ยนะคะพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะถูกทำคอนโดหมดแล้วแล้วสวนเนี่ยจะต้องถูกเนรมิตขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยจะทำอย่างไรดิฉันคิดว่าไม่เกินความสามารถของคนที่มีสกิลพื้นฐานอยู่แล้วล่ะค่ะใครที่ทำเกษตรอยู่แล้วก็ลองมองว่าทำแนวตั้งตรงนั้นน่ะทำได้อย่างไรนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนแรกๆที่ทำก็ได้มันก็มีหลายสิ่งนะคะที่ในอดีตคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ทุกวันนี้ก็เป็นไปได้อย่างแตงโมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะหรือแตงโมสีต่างๆฉันยังไม่เคยได้ชิมเลยนะคะหรือยังไม่เคยได้เห็นด้วยตานะคะเคยเห็นแต่อินเทอร์เน็ตว่าแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วใจก็คิดนะคะว่าทำไมนะมีประโยชน์อะไรมันแตงโมสี่เหลี่ยมจะเป็นยังไงแต่เขาก็พูดว่าก็ในเรื่องของการขนส่งนะคะเพราะว่าแตงโมสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องถูกใส่เข้าไปในกล่องสีแตงโมวงกลมเนี่ยต้องถูกส่งเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมันทำให้เสียสเปซนะแทนที่จะได้สเปซของเนื้อแตงโมมาทานเต็มๆเลยนะคะคนเราก็พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆนะคะซึ่งอาชีพในอนาคตที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เกิดจากศูนย์เนาะมันเกิดจากปัญหาในปัจจุบันนะคะที่ปัจจุบันต้องการอะไรแล้วมีคนที่คิดใหม่ทำใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้ก็หยิบยกมาคุยให้ฟังในตรงนี้นะคะเป็นการต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะดิฉันก็ตัวเองก็ตั้งเขาเรียกว่า New Year Resolution ไว้นะคะหรือว่าสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จในปีใหม่นี้นะคะใครที่มองเรื่องอนาคตนะคะมองเรื่องอาชีพนะคะอยากจะศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะหรือชวนเพื่อนๆมาศึกษาเนี่ยก็ลองมองเรื่องอาชีพในอนาคตดูค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับพี่จี๊ดอาจารย์กรรชงกริตประโยชน์แล้วก็ดิฉันพนิพิมโสจิสิริกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ถึงเวลาที่เราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะมีเรื่องมากมายทีเดียวนะคะที่เราต้องใส่ใจนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยสังขารนะหลินเวลาใช้ไปนานๆมันก็จะค่อยๆ
แต่ละปี
เสื่อมค่อยๆโทรมกันไปนะคะร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็ถึงเวลาของมันเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์น่ะพอถึงเวลานึงเนี่ยเราจะไปเลาะมันขายเชียงกงก็คงไม่ได้
อายุ20กว่านี่จะยังไม่รู้สึกอะไรมากนะคะพี่จี๊ด
แต่พอขึ้นวัย40ก็ไม่เคยเป็นอะไรใช่ไหม
พอวัย40เนี่ยนะแต่ละปีของเลข4เนี่ยมันมีความหมายนะคะเพราะว่าพละกำลังเราเนี่ยมันจะถดถอยและปัญหาเรื่องสุขภาพเน
ี่
ย
ก็จะ10ปีก็จะสะท้อนให้เห็นด้วยนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อเข่าอะไรต่างๆเนี่ยคือหลายท่านเนี่ยนะคะถ้าไม่สูงวัยอาจจะยังไม่ทราบนะว่าพอเราเริ่มแบบคล้ายๆกับฮอร์โมนมันลดลงอะนะแล้วก็วัยทองวัยอะไรเข้ามาเนี่ยก กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นกล้ามเนื้อเท่าไหร่แล้วนะ
มันก็จะ
เริ่มเละๆเหลวๆใช่ไหมเนื้อเนี่ยถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อมันจะเหลวนะมันจะนุ่มลงแล้วมันก็ไม่เป็นกล้ามมัดแบบสมัยก่อนอ่ะน
ะ
ไม่มีกล้ามเนื้อประคองด้วยแล้วมันก็จะมีปัญหาอีกด้วยเรื่องกระดูกที่กร่อนอะไรอย่างเง
ี้
ยไปหมดเลยเน
า
ะ
วันนี้เราก็เลยจะมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังนะคะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพุนข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงวัย
แต่เนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่หมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกับท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องการดูแลร่างกายในลักษณะที่พวกเราชาวบ้านประชาชนนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในการที่จะบริโภคอาหารอะไรต่างๆ
ที
่
ม
ี
แคลเซียมนะคะ
ใช่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าทานโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์คุณค่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงประเด็น
อ
ะใช่ไหม
ทานให้เหมาะกับวัย
ดูแลด้วยใช่เพราะว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องเสริมไว้เรื่อยๆทีนี้เสริมตั้งแต่ยังสาวได้ยิ่งดีใช่ไหมคะเด็กๆสาวๆนี่ก็ต้องทานมาเรื่อยๆแหละนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารที่เป็นสุดยอดอาหารแหละ
ที่มีแคลเซียม
นะคะถ้านึกถึงอาหารที่บำรุงกระดูกนะลินเรา
ต
้
องแน่นอนเลยอย่างแรกก็ต้องปลาแล้วล่ะค่ะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะปลาที่มีแบบที่มีกระดูกอ่ะตัวเล็กๆอ่ะที่ทาน
ใช่ทานได้ทั้งกระดูกเนี่ยยิ่งดีนะปลาเล็กปลาน้อยสมัยก่อนเราจะได้ยินใช่ไหมว่าให้ทานปลาเล็กปลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกปลาเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะช่วยเสริมนะในที่นี้นี่เขาเสนอแม้แต่พวกของปลาสะดีหรือปลาแซลมอนอะไรก็ยังได้นะพวกนี้ก็จะสามารถทานได้นะคะทำให้กระดูกและมวลกระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกเลยสำหรับทานได
้
อีกอันนึงเนี่ยอาจจะดูเป็นแบบตะวันตกหน่อยแต่ว่าอาหารประเภทนี้เราก็ได้รับการยอมรับแล้วล่ะว่ามันมีคุณค่าในเรื่องของแคลเซียมนะวิตามินดีอะไรเนี่ยสูงมาก
อยู่ใกล้ตัวด้วยค่ะ
วิตามิน B นะคะ
นั่นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองค่ะ
ใช่พูดถึงโยเกิร์ตนะคะนมเปรี้ยวใช่ไหม
นมเปรี้ยว
นมเปรี้ยวอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะก็คือทานได้แต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็ไปจนถึงวัยสูงวัยก็ทานได้
เพราะอร่อยด้วยนะคะ
ม
ัน
มีประโยชน์หลายด้านนะ
ใช่ๆจากข้อมูลที่ศึกษามานะคะก็คือโยเกิร์ตจะมีวิตามิน B2 B12 แคลเซียมโพแทสเซียมนะคะโทษค่ะแล้วก็มีวิตามินดีแมกนีเซียม
ใช่นอกจากโยเกิร์ตจะช่วยเรื่องระบบการย่อยนะคะสร้างแบคทีเรียดีในร่างกายนะในลำไส้ในกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยให้การย่อยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยยังช่วยเรื่องกระดูกแข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่หาติดไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะใส่ไว้ในบ้านนะคะอันนี
้ทานโยเกิร์ตก็ต้องประเภทเดียวกันกับ
พูดถึงนะหลินผู้หญิงเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยร่างกายเราจะสะท้อนเรื่องกระดูกเส้นเอ็นได้ก็ตอนที่หมดรอบเดือนอะหมดประจำเดือนแล้วที่เขาเรียกวัยเมโนพอส
วัย40-50
วัยเมโนพอสวัยทองเนี่ยมันจะออกเลยนะคะว่าอาการคือแบบทำอะไรออกแรงนิดนึงอุ้ยเส้นเสียวเจ็บ อะไรอย่างเงี้ยเส้นพลิกเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลก่อนที่จะถึงวัยนั้นนะคะจะดีกว่านะคะถึงวัยนั้นก็ต้องดูแลแต่ว่าทำมาก่อนอ่ะจะดีนะคะทานอาหารอะไรก็ควรจะดูแลให้ครบหมู่เนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เน้นด้วยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่เสริมได้เลยนะคะคือทานโยเกิร์ตนะในมื้อเย็นก็ได้นะคะ
ค่ะถ้าไม่ทานโยเกิร์ตก็ต้องทานนมเพราะนมก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับโยเกิร์ต
อันนี้คืออันนี้ถ้าเป็นได้ก็ตั้งแต่เล็กๆเรื่อยมาใช่
ไหม
คะก
็คือทานมาแน่นอนเลย
นมอันนี้ก็คือนมวัวนมแพะอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุนนะคะรวมทั้งอื่นๆด้วยนะคะความเหนื่อยล้าเรื้อรังความซึมเศร้าความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้หมดเลย
ใช่
ค่ะนมเนี่ยก็ยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าอยู่ที่เราจะต้องรับทานนะท่านผู้ฟัง
ต้องดื่มเอาไว้นะคะเพราะว่ามีแคลเซียมสูง
รวมไปถึงไข่ด้วยนะคะอันนี้คือประเด็นที่ว่าไข่ก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าเช่นกันเพราะว่ามันมีเรื่องของช่วยบำรุงผมบำรุงเล็บอะไรสารอาหารมันก็จะมีตัวที่ช่วยนะคะเป็นพวกโปรตีนแคลเซียมโฟเลตฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยค่ะเซเลเนียมวิตามินดีพวกนี้นะคะก็ถือว่าช่วยด้วย
สูงวัยแล้วก็ต้องทานนมนะอย่าคิดว่าเฉพาะเด็กๆทานนะคะ
ใช่นมและไข่
ค่ะนมและไข
่ช่วยได้เช่นกันนะคะอีกอันนึงอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าแม้แต่ในผักนะลินนะ
ในผักก็มีแคลเซียมสูงนะคะ
ก็จะยินดีมากเลยต้องลินยินดีเพราะว่าต้องลินทานมังสวิรัติ
ใช่ค่ะ
แล้วก็พบว่ามันจะมีผักบางชนิดผลไม้บางอย่างที่สามารถเสริมได้นะคะเรามาคุยเรื่องผักก่อนกันละกันในผักเนี่ยคือผักตระกูลกระหล่ำ
ใช่ค่ะ
กระหล่ำดาวก็ได้นะหลินเคยเห็นไหมกระหล่ำดาวมันจะเล็กๆแต่ว่ารสชาติกระหล่ำดาวเนี่ยเราจะสังเกตด้วยว่าเวลามาทำเนี่ยมันก็จะมีความขมเล็กน้อยนะก็ไปลวกหรืออะไรก่อนผัดก็ได้นะคะแต่ว่ามีประโยชน์สูงมากค่ะนะคะกระหล่ำเนี่ยพวกบรรดากระหล่ำม่วงกระหล่ำขาวนะฮะ กระหล่ำเขียวกระหล่ำดาวอะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะเพราะว่าก็จะมีไฟเบอร์มีวิตามิน B6 มีโฟเลตธาตุเหล็กแ
ม
งกานีสนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสดีมากเลย
ถ้าจะให้ดีก็เป็นผักออร์แกนิกหน่อยก็แล้วกัน
ค
ือให้ห่างไกลจากพวกยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆนะคะเพราะว่าพืชตระกูลพวกนี้มันดูดซึมสารเคมีได้สูง
ค่ะ
เราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณค่าในตัวของผักเองอ่ะดีนะคะ
ดีใช่ค่ะ
อ
ี
กอันนึงท่านผู้ฟังของกล้วย
ก็กล้วยจริงๆก็คือกล้วยนั่นเอง
กล้วยเนี่ยนะคือน่าเสียดายสำหรับบางคนที่ไม่ยอมรับทานกล้วยนะคะนึกถึงป้าชดาไหม
ใช่ใช
่ใช่แต่ป้าชดาทานกล้วยที่เป็นแข็งๆหน่อยได้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะพูดถึงกล้วยเนี่ยนะกล้วยนี่ตั้งแต่เล็กแล้วขูดกล้วยให้เด็กๆทานใช่ไหม
ค่ะ
เขาบอกกล้วยเป็นอาหารชนิดนึงที่ป้องกันการเกิดโรค กระดูกเสื่อมข้อเข่าเสื่อมได้เห็นไหมท่านผู้ฟังของกล้วยที่อยู่ใกล้บ้านเรานี่แหละในตลาดวีเลสเดี๋ยวนี้20 บาท25 บาทก็มีขายเยอะ
วีละวีละ
กล้วยน้ำหวานะคะเขาบอกว่าทานกล้วยเป็นประจำช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและสารอาหารอื่นๆได้ดี
ใช่แล้ว
กระดูกแข็งแรงนะคะ
เ
คล็ดลับนะคะท่านผู้ฟังกล้วยอันนี้ดิฉันไปอ่านศึกษามาเนี่ยกล้วยในบ้านเรากล้วยที่ให้แคลเซียมสูงนั้นคือกล้วย
ไม
่ใช่ท่านผู้ฟังคือกล้วยหักมุกด้วยเหตุเนี่ยบ้านพี่ปลูกกล้วยหักมุกนะปลูกแล้วเขาก็จะให้เครือเนี่ยต้นนึงเนี่ยเขาจะออกปีละครั้งออกเครือมานะคะแล้วก็วิธีรับทานนะคะท่านผู้ฟังก็คือรับประทานกล้วยหักมุกย่างด้วยนะย่างทั้งเปลือก
ย่างทั้งเปลือก
แล้วก็ในเปลือกนั่นแหละมีแคลเซียมแล้วมันจะตกตอนที่แบบน้ำของกล้วยเนี่ยมันย่างแล้วออกมาแล้วมันก็ลงไปในเนื้อกล้วยเพราะฉะนั้นทานกล้วยหักมุกย่างนะคะอันนี้มีบทวิจัยออกมาไปอ่านเจอนะคะจำสถานที่ไม่ได้แต่ในประเทศไทยนี่แหละเขาได้ค้นมาแล้วว่าทานกล้วยหักมุกย่างเสริมแคลเซียม
ได้ดีมันก็จะหาซื้อได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต
่ในตลาดเรายังมีแถวบ้านเรามีตลาด61ก็มีขายหรือว่าท่านผู้ฟังจะซื้อมาเป็นเครือเป็นหวีก็ได้แล้วเราก็มาอบรับประทานก็ได้นะคะใส่เตาอบอบทั้งเปลือกเลย
ค่ะเคยทาน
พี่ทำอย่างนี้ประจำ
พี่จี๊ดอบมาให้ทานอร่อยมากเลยค
่
ะ
ใช่ค่ะอันนี้คือทำได้เลยนะคะก็คือสามารถทำได้นะคะกล้วยหักมุกนี่แหละช่วยมากๆเลยนะคะในเรื่องของการสร้างแคลเซียมนะสังเกตไหมว่าผู้สูงวัยคนโบราณอ่ะเขาทานกล้วยหักมุกย่างตอนพี่เป็นเด็ก
ก็แข็งแรงเลย
พี่ก็นึกว่าคงพกกล้วยมันนิ่มอ่ะผู้ใหญ่เลยชอบทานแต่ไม่ใช่
ไม่ใช่
ภูมิปัญญาไงชาวบ้านเนี่ยเขารู้น
ะก็ท่านจะทานกันค่ะ
มีตัวเนี้ยป้องกันมากเลยเรื่องแคลเซียมค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือถั่วค่ะ
อ๋อถั่วก่อนใช่ไหม
ถั่วอันนี้เขาเรียกว่าถั่วเลนทิลดูหน้าตาแล้วพี่เดาว่ามันน่าจะเป็นถั่วเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังในระยะหลังบ้านเราในท้องตลาดจะมีถั่วชนิดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา
ค่ะ
รูปร่างคล้ายๆถั่วลันเตา
แ
ต่ละเตาที่เรามาผัดใช่ไหมคะ
แต่
ว
่
ามันจะอวบและนูนแล้วก็สมบูรณ์กว่าอันนั้นก็เป็นถั่วหวานที่เราเรียกกันถั่วหวานนะคะถั่วเลนทิลนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องกระดูกป้องกันโรค กระดูกเสื่อมได้ราคาสูงกว่าถั่วลันเตานะ
ชื่อไทยไม่มีหรอคะพี่จี๊ด
ก็พี่เดาว่าน่าจะเป็นอย่างเดียวกับถั่วหวานนะถ้าเข้าใจผิดนี่เดี๋ยวต้องไปเช็คดูอีกทีแต่ว่าหน้าตาเขาบอกเลยนะคะถั่วเลนทิลตัวนี้ในเมล็ดนี่เขาก็น่าจะมีเป็นเมล็ดแก่ที่เขาเอามาทำอาหารอ่
ะ
ด้วยแต่บ้านเราอาจจะมีเป็นบางสถานที่ที่เราจะต้องไปหานะคะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นฝักที่ยังอ่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบถั่วหวานที่เราเอามาปรุงอาหารนะคะอร่อยมากนะคะถั่วหวานก็จะกรอบ
ผัดทานธรรมดาก็น่าจะกรอบอร่อยดีนะคะ
ก่อนจะทานนี่เอาไปลวกก่อนลวกแล้วสดุ้งด้วยน้ำเย็นแล้วค่อยมาผัดจะอร่อยมากกรอบนะคะทีนี้ผักบางชนิดถ้าเป็นพวกผลไม้หลินมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ผลไม้ก็มีแอปเปิ้ลก็มีแคลเซียมเยอะส้มเชอร์รี่สตรอเบอรี่
บีทรูท
ใช่
พริกหวานแล้วก็มีอะไรอีกนะที่อยู่ในกลุ่มของผลไม
้เออ
จะมีเพิ่มมาอีก
ก็จะมีกีวีใช่แอปริคอต
นั่นแหละแอปริคอตก็ใช่นะคะรวมทั้งลูกฟิกค่ะลูกฟิกก็คือลูกมะเดื่อฝรั่งนะคะท่านผู้ฟังมะเดื่อฝรั่งก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะรวมไปถึงส้มมีอยู่แล้ว
พี่จิคะแล้วปกติแล้วมะเดื่อฝรั่งเอามาทำอะไรทานได
้อ๋อมะเดื่อฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาทานสดเลยก็คือเขาก็มีจำหน่ายแล้วเดี๋ยวนี้บ้านเราปลูกได้ละนะคะปลูกในกรุงเทพยังปลูกได้เลยชานเมืองก็ปลูกได้นะคะนครนายกอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกแล้วก็เขาก็เอามาทานสดเลยนะคะเด็ดออกมาล้างน้ำแล้วก็ทานสดแต่ว่าเก็บไว้ก็คือใช้วิธีอบแห้งถ้าเป็นแบบ แถวเมดิเตอร์เรเนียนหรือแถวตุรกีโมร็อกโกอะไรพวกนี้เขาจะทำเป็นมะเดื่อฝรั่งอบแห้งแล้วก็มันก็จะแบนๆแล้วก็ในนั้นก็จะมีเม็ดเล็กๆๆๆนะคะช่วยล้างลำไส้โดยเวลาเราทานเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะซึ่งเราก็จะหารับทานแบบทั้งสองชนิดได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อบแห้งจะเป็นของต่างประเทศ
ค่ะ
นะคะรสชาติหวานหอมเหมือนกับกล้วยตาก
ค่ะ
แต่ว่ามีความกรุบกรับของเมล็ดเล็ก
ๆ
นะคะอันนี้ก็หารับทานได้นะคะ
มะเขือเองด้วย
ค่ะเวลาก็งวดเข้ามาแล้วค่ะ
ต
อนนี้อาจจะส่งท้ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของถั่วอัลมอนด์
ใช่ถั่วอัลมอนด
์ซึ่งท่านผู้ฟังหารับทานได้ทั้งที่เป็นถั่วหรือทั้งที่เป็นสกัดเป็นน้ำนมของถั่วอัลมอนด
์
ตอนนี้มีจำหน่ายละเขาทำเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะก็คือใส่กล่องขายเลย
เป็นนม
ราคาสูงนิดนึงอาจจะราคากล่องใหญ่ๆเหมือนกล่องนมทั่วไปเนี่ยกล่องยาวๆสูงๆนะคะอาจจะร้อยกว่าบาท
กล่องเหมือนฟองน้ำผลไม้ใช่ไหมคะ
ใช่คล้ายๆอย่างนั้นนะ
คะ
ซึ่งหาได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปถั่วอัลมอนด์นี่เขาสกัดออกมาแล้วก็เป็นสารที่บำรุงได้ดีมากก็คือป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็มีเรื่องของคอลลาเจนที่ดีนะคะท่านผู้ฟังทานแล้วผิวพรรณสวยงามไม่เหี่ยวย่นก็คือทำให้เราไม่แก่เร็วนะคะผิวพรรณก็จะมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพน
ะคะ
ผิวหนังนี่ก็จะสวยงาม ด้วยนะคะก็คือสุขภาพแข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเอาไปนำไปใช้กับชีวิตนะคะเอาไปเลือกดูค่ะเวลาที่จะรับทานว่าสิ่งไหนจะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกระดูกเรื่องเส้นเอ็นอะไรต่างๆ
เพราะว่าของที่เราเนี่ยนำแนะนำไปเนี่ยก็คือใกล้ตัวทั้งนั้นเลยหาได้รอบกายเลย
ใช่พี่ก็ท่องไว้เลยนะถั่วปลางาดำ ถั่วปลางาดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผักผลไม้
ค
ือเวลาเราจะซื้ออาหารหรือทำอาหารให้คนที่บ้านไงเราก็ต้องคิดว่ามันมีประโยชน์กับเขาไปตลอดอ่ะใช่ไหมคะรวมทั้งตัวเราซึ่งสูงวัยแล้วถั่วปลางาดำนมเนยชีสได้หมดเนยอาจจะไม่ค่อยดีแต่ชีสโอเ
ค
นะคะนั่นแหละของหลินก็เป็นผักผลไม้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะก็ทานเยอะๆค่ะ
ค่ะงั้นก็ฝากท่านผู้ฟังไว้กับสาระดีๆของเรานะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในช่วงนานาสาระสำหรับท่านที่ติดตามมาโดยตลอดก็คงจะทราบว่าช่วงนี้ได้นำเอานิทานนะคะที่เป็นนิทานอาเซียนมาเล่าให้ฟังพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเกร็ดที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะท่านที่เข้ามารับฟังรายการในช่วงใหม่นะคะก็ถ้าอยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานช่วงที่แล้วมาก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในด้านของหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาหารนะคะเรื่องของความเชื่อเรื่องของขนบทีนี้ในช่วงนี้ก็จะต้องมาย้อนหลังนิดนึงนะคะว่าได้เล่าเรื่องนิทานเกี่ยวกับทำไมกาถึงจะกลายเป็นสีดำนะคะซึ่งเป็นนิทานของประเทศพม่านะคะเราก็จะมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆ นะคะที่เป็นอาเซียนอ๋อเราเคยได้ยินนะนิทานเรื่อง Why Crow Are Black ทำไมกาเป็นสีดำนะคะซึ่งย้อนไปนิดนึงนะก็จะเป็นเรื่องของอีกาใช่ไหมคะซึ่งทำหน้าที่รับส่งสารเป็นเพื่อนสนิทของพระอาทิตย์นะคะอันนี้เกิดการผิดพลาดนะคะมัวแต่ไปเที่ยวเล่นแล้วก็ไม่ได้ส่งสารตามที่ควรจะทำก็เลยถูกสาปให้เป็นสีดำนะคะอันนั้นคือที่มาของฐานเรื่องทำไมกาเป็นสีดำในเรื่องตอนท้ายของนิทานนะคะเขาก็บอกว่ากาเนี่ยนะคะพูดถึงไข่ของกานะคะซึ่งมีอยู่3ใบไข่ต่างๆเนี่ยก็เล่าเป็นตำนานว่าไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรทำไมเป็นเช่นนั้นนะคะเขาบอกว่า the first eggs we known broke open in mokok filled out rubies and other precious jewels นะคะไข่อันแรกนะคะไข่ลูกแรกของเจ้ากาเนี่ยนะคะไปแตกที่เมืองโมกกแล้วก็แตกออกมาเป็นทับทิมส์นะคะแล้วก็เครื่องประดับที่มีค่าต่างๆนานาทีนี้มันก็น่าสนใจอยู่ว่าเราจะมารู้จักเมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองของในประเทศพม่าเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่ายังไงทับทิมนะคะทับทิมกับมันจะว่าผู้หญิงก็ไม่เชิงนะคะผู้ชายก็นิยมนะคะเป็นที่นิยมการใช้ทับทิมเพราะฉะนั้นเรามารู้จักข้อมูลของทับทิมที่อยู่ในประเทศพม่า กันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงนิทานเรื่องอื่นๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะว่าทับทิมเนี่ยเป็นเราจะต้องเรียกว่าเป็นอัญมณีหรือเรียกได้ว่าเป็นรัตนชาติเป็นราชาแห่งอัญมณีเลยทีเดียวเป็นที่เรื่องลือกันว่าทับทิมที่เยี่ยมๆนะคะจะมาจากประเทศพม่าที่จริงประเทศไทยเราก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับพม่านะคะเขาพูดถึงว่าการทำทับทิมเนี่ยนะคะแรกๆเนี่ยเก่าแก่ที่สุดได้ทำจากศรีลังกานะคะอุ้ยเริ่มตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้วแล้วก็ทับทิมเนี่ยมันเป็นรัตนชาติที่มีความเชื่อกันว่ามีความลึกลับนะคะและพม่าเองเชื่อว่าอานุภาพของทับทิมเนี่ยจะช่วยป้องกันจากอุบัติเหตุและการโจมตีนะคะและในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้ทับทิมนะคะในการทำนายด้วยซ้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าสีของทับทิมเปลี่ยนนะคะก็จะมีการทำนายเป็นลักษณะหนึ่งสำหรับประเทศอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนฮินดูเนี่ยสมัยโบราณก็จะชอบสีทับทิมแล้วก็ยกย่องให้เป็นราชาแห่งอัญมณีเหมือนกันนะคะก็ที่แน่นอนทับทิมที่ดีนะคะทับทิมที่ดีมาจากพม่าเนี่ยต้องมาจากเมืองโมกกนะคะดีที่สุดแต่ตอนหลังนะคะเราอาจจะมาพบว่าเมืองมงชูในพม่านะคะก็มีทับทิมเหมือนกันเอาละค่ะคราวนี้ถ้าเราพูดถึงทับทิมนะคะเรามารู้จักทับทิมของไทยนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อเราพูดเปรียบเทียบนะคะเราจะได้บอกได้ว่าทับทิมของเราก็มีนะแต่ทับทิมของคนไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีสีมืดแล้วก็เข้มนะจะสีเขาจะสดน้อยกว่าทับทิมพม่านะคะเพราะพม่านี่คือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังหาซื้อทับทิมจากพม่าได้นะคะสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราน่าจะรู้ไว้ประดับความรู้เกี่ยวกับทับทิมก็คือทับทิมที่เรียกว่ากินบ่อเสี้ยงจริงๆแล้วคำว่ากินบ่อเสี้ยงถ้าเราทราบภาษาอีสานนะคะกินแปลว่ากินก็คือทานเนี่ยบ่อเสี้ยงก็คือไม่หมดนะคะทับทิมกินบ่อเสี้ยงตามความเชื่อของคนเราเนี่ยคนไทยนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีไว้ในครอบครัวก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าจะหมายความว่ากินไม่หมดเวลาที่เราเอาไปพูดคุยนะคะกับชาวต่างชาตินะคะโอกาสที่เราจะคุยกันในเรื่องของซื้อของขายของฝากของดีของแต่ละประเทศนะคะถ้าพูดถึงทับทิมก็อย่าลืมนึกนะคะว่าทับทิมของเราเนี่ยกินบ่อเสี้ยงนะคะทำไมถึงใช้ชื่อนี้นะอาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็ประโยชน์ของทับทิมชนิดนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกซื้อทับทิมสีของทับทิมกินบ่อเสี้ยงเนี่ยมันจะมีเรื่องของสีขาวและสีแดงมันจะอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะส่วนใหญ่พลอยเนี่ยจะมีสีขาวเป็นพื้นแล้วก็มีสีแดงประปรายนะคะเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะเพราะว่าผู้จัดรายการก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีแต่ว่าเราต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็อ่านไว้ประดับความรู้ก่อนนี่เขาบอกว่าจะมีพื้นสีขาวสีแดงประปรายหรือกระจายไปแล้วก็อาจจะมีสีลักษณะสีขาวแบ่งแยกกันเป็นอีกซีกหนึ่งเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์บางครั้งมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ปกติมันก็คือคำว่าดาวใช่ไหมคะแต่สตาร์หลังสำหรับการเลือกทับทิมเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าใจว่าทับทิมจะมีลักษณะที่เป็นรูปโค้งเหมือนหลังเต่านะคะถ้าเกิดว่ามันมีแฉกที่กระทบไฟแล้วออกมาเป็น6แฉกนะคะนี่แหละก็เรียกว่าสตาร์ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูนะคะว่าความงามของสตาร์อยู่ที่ไหนก็ต้องดูว่าขาเนี่ยนะต้องมีความยาวชัดก็คือปลายของ ตัวดาวต่างๆใช่ไหมคะที่มี6แฉกเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีจุดตัดกันอยู่ตรงกลางพอดีถ้าโดนไฟปุ๊บก็จะซ้อนเรือนะสวยงามนะคะอันนี้ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะจากนิทานในเรื่องที่เราเล่าใช่ไหมคะเรามีชื่อเมืองของประเทศที่พม่าที่โผล่ขึ้นมาเมื่อเราหาข้อมูลนะมันก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะนำวิธีการนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการอ่านนิทานอาเซียนในเรื่องอื่นๆถ้ามีชื่อนะคะสถานที่นะคะหรือสิ่งที่เป็นจุดเด่นสัญลักษณ์นะคะของประเทศนั้นๆเราก็หาอ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะเอาละค่ะก็จบเรื่องทำไมกาถึงเป็นสีดำนะคะซึ่งเป็นนิทานเรื่องแรกของเราในประเทศอาเซียนก็อยากจะขอย้ายไปเรื่องอื่นบ้างนะคะซึ่งคราวนี้จะไปอยู่ที่นิทานของประเทศสิงคโปร์นะคะต้องขออนุญาตว่าวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแล้วก็คนเล่าก็จะค่อนข้างจะสูงวัยนะคะต้องขออภัยด้วยประเทศสิงคโปร์เราทราบกันดีอยู่ว่าเป็นเกาะใช่ไหมคะคราวนี้สถานที่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือยะโฮนะคะเราคงจะได้ยินบ่อยๆนะคะยะโฮบารูนะคะจริงๆแล้วถ้าอ่านเรื่องThe Origin of the Iceland of Palur Ubin เนี่ยนะครับอันนี้เป็นชื่อใช่ไหมคะเราก็จะได้ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวกับยะโฮนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในมาเลเซียใช่ไหมคะไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาสนุกสนานกันนะคะลองมาดูก่อนว่าเนื้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับตัวละครอะไรบ้างเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะจะเกี่ยวกับตัวละครหลัก3ตัวก็คือช้างหมูแล้วก็กบนะคะมันจะมาเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวก็อยากจะให้ผู้ฟังติดตามไปพร้อมๆกับการเรียนรู้คำศัพท์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่สำคัญบางตัวด้วยขอเริ่มเรื่องนะคะ The Origin of the Iceland of Valur UbinDid you know that long ago there wasn't an Iceland of Palur Ubin? เขาก็เปิดเรื่องมาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าแต่ก่อนนั้นน่ะมันไม่มีหรอกเกาะ Palur Ubin นะอยู่ที่ไหนล่ะ Where did the Iceland come from then? จะเห็นว่าเรื่องนี้เปิดเรื่องมาจากการจะเล่านิทานเกี่ยวกับเกาะแห่งหนึ่งนะคะในประเทศสิงคโปร์There's a story from times long past นะเป็นเรื่องมีเรื่องเล่ามานานละ The story tells of three animals an elephant a pig and a frog นิทานเรื่องนี้ก็พูดถึงสัตว์3ตัวนะคะที่ได้แก่ช้างหมูและกบ Now these three animals were friends but they were always challenging each other and they were very competitive เขาพูดถึงสัตว์3ตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่มักจะมีการท้าทายนะคะ challenging each other ท้าทายกันแล้วก็ค่อนข้างจะแข่งขันกันสูงนะคะ competitive challenging ก็เป็นศัพท์น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอะไรที่มัน challenge นะคะ challenge แปลว่าสิ่งนั้นมันท้าทายเราอาจจะพยายามฝึกพูดให้ติดปากนะคะค่ะ challenge ท้าทายนะคะ competitive compete นะคือการแข่งขันถ้าเรานึกถึงประเทศอาเซียนนะคะเราจะมองถึงการแข่งขันแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะแข่งขันเราน่าจะมองในแง่ของการช่วยกันนะคะสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนของเรานะเขามีได้สัตว์มา2ตัวแล้วเขาบอกว่าสัตว์พวกเนี้ยนะคะช้างหมูและกบเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่ชอบมีการแข่งขันท้าทายกันสนุกสนานตลอดเวลา One fine sunny day, the three friends challenge each other to swim from Singapore to the shores of Johor. วันหนึ่งนะคะเป็นวันที่แดดจัด sunny day นะคะวันนี้แดดไม่จัดนะคะวันนี้ rainy day นะคะฝนก็ตกไปแล้ว Sunny day, the three friends challenge each other to swim.ก็ ก็ท้ากันแข่งกันว่าปะว่ายน้ำจากสิงคโปร์ไปอีกฝั่งหนึ่งของยะโฮแล้วกันอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะเมื่อกี้เราอาจจะอยากจะรู้จักยะโฮนะคะเดี๋ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของสิงคโปร์นะแล้วก็ไทยเราด้วยเราก็จะไปอ่านประวัติกันทีหลังเนาะเราสนุกกับเนื้อเรื่องไปก่อน It will be an easy swim เอาละ said the frog กบก็เริ่มโม้ว่าน่าจะง่ายมากๆเลย For me it is nothing สำหรับฉันนะไม่ใช่อะไรเลยนะถ้าภาษาพูดของเราเราก็จะพูดว่าสิวสิวเราจะพูดว่าสิวสิว For me it's nothing นะคะจำไปใช้ได้นะคะสำนวนนี้ For me it is nothing แล้วก็บอกว่า I can do this said the pig อ๋อหมูก็บอกก็ทำได้เหมือนกันแหละนะคะ The dangers were great dangers นะคะคืออันตรายนะคะ dangers เนี่ยมีเยอะมากเลยสูงมากถ้าน้องๆ นะคะคงจะคุ้นกับคำว่า dangerous ทีนี้ danger ก็คือคำนามที่แปลว่าอันตรายนะคะ dangerous เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะให้จำคู่กันเรียนรู้ไปด้วยกัน danger and dangerous the danger were great one of the friends might drown นะหนึ่งในพวกนี้อาจจะจมน้ำตายก็ได้นะคะ one of the friends might be eaten by a hungry sharkใครหนึ่งในพวกนี้ก็อาจจะถูกกินนะคะโดยฉลามก็ได้นะคะ Some people said that there was a magic in the sea and anyone lost in these waters would become a rock เขาบอกว่ามันมีคำสาปอยู่นะว่าในทะเลเนี่ยถ้าใครสูญหายไปในทะเลเนี่ยก็จะกลายเป็นหินทีนี้ถ้าสัตว์สามตัวเนี่ยเขาก็บอกมันไม่ยากหรอกคือไม่รู้จะว่ายผ่านหรือเปล่านะคะวันนี้เราคงไม่จบเรื่องแน่แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าสัตว์ทั้งสามเนี่ยนะคะประมาทนะคะว่าจะว่ายพระข้ามไปฝั่งยะโฮจากสิงคโปร์ได้อย่างสบายๆนะคะไม่แน่ว่ามันจะสบายอย่างนั้นหรือเปล่า The frog was full of confidence and wanted toBe the first to try, full of confidence. นะคะกบเป็นตัวที่เต็มไปด้วยความมั่นใจนะคะสำนวนน่าสนใจนะคะ full of confidence. นะคะ confident คือความมั่นใจนะ confidential นะคะเป็นความลับนะคะก็เป็นคำที่ใช้บ่อยนะคะคราวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวแรกที่อยากจะเป็น the firstTo try, he hopped into the sea and began to swim. ก็เริ่มจะว่ายน้ำแล้วนะคะ At first, the shores of Jaho appeared close, but after some time, the shores of Jaho appeared no closer. เอาละสิตอนแรกก็รู้สึกว่าชายฝั่งนะของยะโฮเนี่ยดูเหมือนจะใกล้แต่บางทีก็เหมือนจะไม่ใกล้แล้วนะนะคะก็กบเกิดอะไรขึ้นกับกบ The frog swam looking left and right for hungry shark ก็คงจะต้องขอจบแค่นี้ว่ากบเนี่ยนะคะก็ว่ายแล้วก็ว่ายไปแล้วก็หันซ้ายแลขวาเพื่อหาฉลามที่หิวโหยคงเริ่มจะเหนื่อยนะดูกันต่อไปว่าจะรอดไหมในครั้งหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะกับนิทานอาเซียนในช่วงนี้และเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันกับช่วงนานาสาระสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ